мікрофоні Наталя Соколенко. Якщо ви мене чуєте, значить ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих та технічних працівників українського радіо. Разом зі мною цю програму вестиме журналіст Віталій Ковач, і ми раді вітати у нашій студії також нашого колегу, журналіста Олексія Мацуку. Олексій Мацука, коли мешкав у Донецьку до початку війни на сході України, керував сайтом «Новості Донбаса». Так, а зараз ми запитали от перед ефіром, як тебе, власне, краще представити, і от Олексій обрав громадське телебачення Донеччини, ну, з-поміж інших своїх видів діяльності. Добрий вечір, Олексію.
Добрий вечір.
Наскільки добрий він сьогодні для Донецьку? Я читала на стрічці «Української правди», що в Луганську трошки спокійніше сьогодні минув цей день, набагато менше стрілянини, принаймні таке повідомляє сайт міської ради. Що сьогодні було в Донецьку?
Ну, в Донецьку, на відміну від вчорашнього дня, сьогодні також більш-менш спокійно, як повідомляють наші журналісти, які працюють там. Але вчора, наприклад, був обстріл центральної вулиці Донецька, і що ми помітили, що пролунало 8 вибухів, і 4 це було, як, власне, коли запускають гранатомет, і 4 вибухи. Тобто журналісти чули чітко, що запуск мінометів цих відбувається з однієї ж тієї локації, де, власне, є вибухи, а вибухнуло це все на будинку місцевого палацу культури, де зараз знаходиться центр молодіжних там політики, активності і так далі. І що цікаво, що ми помітили, що вже не вперше руйнуються об'єкти інфраструктури, які були відремонтовані за бюджетні кошти протягом минулого року. Наприклад, дах відремонтованого цього будинку Палацу культури коштував близько 10 мільйонів, і минулого року прокуратура відкрила карну справу, провадження щодо цільового використання цих коштів та інше. І, власне, приходили правоохоронні органи до голови, до директора цього закладу і висували їй претензії певні, а зараз ми бачимо, що будинку вже нема.
Так то само... Це може бути така руйнація на замовлення? Ну, ми припускаємо, звісно, але один з варіантів може бути.
Те, що це робила ДНР, це 100%, тому що це саме центр міста Донецька, це...
Там, де контролюється повністю їхніми силами.
Воно контролюється, тобто найближча точка, де є Нацгвардія, це аеропорт. До аеропорта від того місця, де відбувалося це все, ну, десь 10 або 15 кілометрів. І з аеропорту жодного разу не чули пострілів такої дальності, як це аж на 10-15 кілометрів. Це вже повинен бути там град якийсь стояти чи інше, а там такого немає. І, власне, подібна тактика використовується постійно в місті Донецьку. Вчора також вночі мені дзвонили місцеві мешканці, які розповідали, як, власне, відбувається перестрілка прямо в парку Щербакова. Це також
перестрілка, перепрошую, між ким і ким.
От в тому ж справа, що вони всередині Донецької Народної Республіки, так званої, цієї утворення цього, є певні фракції, певні групи впливу. І, наприклад, є конфлікт між організацією «Новоросія» і організацією «ДНР». Це зовсім різні люди. І організацією «Оплот», до речі. Це три такі крила, які контролюють, до речі, три різні телеканали місцеві. Наприклад, «Оплот» контролює перший муніципальний, а «Новоросія» контролює канал «Юніон», і «ДНР» контролює обласну державну телерадіокампанію, власне, сам будинок і всі ті
комунікації,
все, що там є всередині, еквіпмент цей весь. І тому вони розподілили навіть сферу інформаційного впливу, випускають кожний свої ролики, окремі відео, у кожного є свої інформаційні програми, і вони, ну, тобто на публіку це не виноситься, але конфлікти всередині є. І, власне, казати, що таке єдине утворення як ДНР, такого не існує насправді. Так само, як не існувало і партії регіонів, єдиної структури. Я пам'ятаю чудово, коли ми працювали в Донецьку 12-13 рік, І до нас приходили різні представники різних крил партії регіонів, і один на одного постійно щось розповідали. Я ж їм кажу, хлопці, ну ви ж з однієї партії всі, у вас же єдині цінності, одна програма і мета, Віктор Федорович і так далі. Вони казали, що ні, ми всі різні, у нас у кожного свої інтереси. Партія регіонів – це лише як зонтичний бренд, який ми використовуємо для досягнення власного кожного з нас мети. Так само і бренд ДНР використовується для мародерства, для того, щоб, наприклад, знайти нову машину, для того, щоб задовольнити власні садистські якісь поклики душевні, як це сталося з побиттям і військовополонених, і з приниженням цієї жінки на мотелі і так далі.
Як вона, до речі, щось відомо про неї?
Ну, лише в соціальних мережах з'ясували, хто вона, і мені писали її знайомі, і розповідали, як вони в Париж літали, і про неї якусь характеристику давали. Але
я слухачам нагадаю, можливо, хто не в курсі, що це мешканка Донецька, жінка, яку прив'язали до стовпа, приклеїли фактично, її обмотали в національну символіку, і там на фото, яке от поширено в мережі, ну, в різних соцмережах, було видно, що перехожі жінки, в тому числі, її б'ють.
Так, це фото поширено New York Times було спочатку, тому що, ну, звичайно, українські журналісти не можуть працювати зараз в Донецькій області, в Донецьку, саме в Донецьку, через те, що там фактично оголошено геноцид по відношенню до українських журналістів. Вони, мені здається, ДНР цей, вони просто бояться журналістів українських, через те, що український журналіст, він відчуває незалежність, він пройшов певну еволюцію у своєму розвитку. Власне, тому і з'явились громадські радіо, громадські телебачення. Ні в Росії, ні, звичайно, в цих ракових утвореннях ДНР, ЛНР, про таку свободу журналістів вони навіть мріяти не можуть. Вони сприяють журналістів як прислугу, яка повинна приходити і робити щось на замовлення, або висвітлювати ту ДНР, або в мирні часи партію регіонів, або принижувати опозицію та іншу думку, яка могла бути до партії регіонів або Януковича. Власне, методологія не змінилась. Просто зараз легше списати на війну все будь-яке насильство по відношенню до незалежних журналістів.
Олексій, скажіть, будь ласка, от сьогодні я прочитав у стрічках, що нібито в Росії загинув пан Болотов. Чи отримали підтвердження своїх джерел цю інформацію, чи ні?
Ну, так, я також цю інформацію сьогодні бачив, це розповсюджують російські ЗМІ, я так розумію. І це все є свідченням того, що змінюється команда людей, які були на початку цього процесу, а зараз просто з'являються нові люди, які більш контрольовані з боку вже безпосередньо російської влади, більш дисципліновані, більш відповідальні. А, власне, чому так відбувається? Тому що вони хочуть більш жорстокого контролю.
А що відбувається зараз у наших містах України, особливо у Харкові і у Маріуполі, ми дізнаємося від наших колег. І от нам зараз звукорежисер Олена Клопотюк повідомляє, що на зв'язок вийшов наш колега із Харкова Володимир Носков. Володимире, ви нас чуєте?
Доброго дня.
Добрий вечір, Володимире. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Харкові біля посольства Російської Федерації, де проходить масова акція протесту проти інтервенції російських військ до України?
Ну, можна сказати, що відбулося все без травм, бо ця акція проходила, скажімо так, на фоні вибухів пітат і вибухопакетів. Почали з'ясовувати, хто це міг бути, і як з'ясувалося, це ультрас таким чином, ну, принаймні так говорили активісти, мітингуючі, та вони не приховували, що це супроводжував таким чином акцію ультрасів. Так от, біля будівлі Генерального консульства Російської Федерації у Харкові зібралося ввечері, ну, мабуть, 200 людей, і вони, як ви вже сказали, вимагали, аби геть прибралися війська з української землі, і згодом почалися ці вибухи, міліція почала шукати, хто саме провокує, бо серед мітингуючих були і хлопці в балаклавах, вихопили одного з мітингуючих, йому 15 років було хлопцю, і вже пізніше міліція повідомила, що після профілактичної виховної бесіди про, власне, відповідальність хлопці відпустили. Але разом з тим організатори акції, це організація а також IT-сектору почали кричати на міліцію, що ви робите, мовляв, ви патріотів хапаєте, варто інших стерегти і так далі, тому подібне. Тобто навіть така, мені довелося просто з різними людьми поспілкуватися з мітингуючими про те, як має діяти в таких ситуаціях міліція. Якщо ти є патріотом, то чи має право міліція людину забирати, арештовувати? Mm. І от багато хто говорить,
здається,
що...
Здається, якщо міліція є очевидцем правопорушень, то вона зобов'язана, незважаючи на приналежність чи до патріотичних, чи непатріотичних сил, реагувати згідно закону.
Ви знаєте, я так само думаю, але є такі люди, які говорять, ні, ну якщо він патріот, то навіщо ж його чіпати? І,
Володимире, я перепрошую, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається під Генеральним консульством? Чи вже розійшлися люди, чи все ж таки ще стоять там? І яка взагалі ситуація зараз у місті Харкові?
А зараз люди пішли ходою від консульства до пам'ятника Шевченко з лайливими гаслами, нецензурними. І тут теж хотілося б зупинитися.
Мабуть, не будемо їх цитувати.
Вибачайте, але я не можу промовчити про це, бо останнім часом мітинги активістів Євромайдану, чи, ну, точніше, громадської варти, але супроводжуються цими матюками, піснями різними, добре про Путіна, але ж там вже зовсім інші пішли, настільки вони, ну просто незручно знаходитися поруч. І у мене
одним словом, одним словом, на ваш погляд, ультрас перегнули палець, ви хочете сказати, із своїми кричалками. Ну, можливо, в такий спосіб люди висловлювали своє обурення і негатив, і своє ставлення до того всього, що відбувається. Не знаю, я їх не підтримую, звичайно, в тому випадку, але їх і зрозуміти з іншого боку можна, бо поруч із ними починаються, ну, серйозні бойові дії, які ну, тримають в напрузі не тільки один Харків, а мабуть, і все суспільство. Дякую вам, Володимире. Нагадаю, це був наш колега Володимир Носков із Харкова, який нам розповів про ситуацію біля Генерального консульства Росії. А ми продовжимо нашу розмову із нашим колегою Олексієм Мацукою.
Олексію, я хотіла ще запитати, от з огляду на ту інформаційну мішанину у Донецьку і складність з доступом до інформації, до українських телеканалів, як самі дончани сприймають цю ситуацію? Вони нарешті зрозуміли, хто по них стріляють по їхніх будинках? Я от щойно повернулася зі Слов'янська, і мені розповідали місцеві мешканці, як вони здебільшого спочатку підтримували ДНР і Пономарьова, цього самопроголошеного мера, але коли вони на власні очі переконалися, що стріляють по спальних районах Слов'янська саме ці ДНРівці, ще й пояснюють їм, у нас задання зачистити определенний квадрат, от тоді вони вже зрозуміли. Що в Донецьку із цим?
На жаль, в Донецьку зараз немає жодного альтернативного джерела інформації, і єдине, що залишається, це інтернет, а більшість категорії людей, громадян, які залишилися в Донецьку зараз, вони просто не використовують інтернет для отримання новин. Вони його використовують виключно для отримання розваг та комунікації в соціальних мережах. Тому,
але бачать вони, хто стріляє? Вони розуміють, усвідомлюють це?
Розумієш, вони отримують інформацію з російських телеканалів, і причому це вже настільки природньо для багатьох, тому що вони звикли, наприклад, дивитися по російському телеканалу телесеріал. І росіяни, що вони роблять? Вони в цей телесеріал вставляють блоки новин, і таким чином, замість реклами, це йде фоном. Тобто інформаційна хвиля йде фоном, і саме в тому руслі, яке вигідно Кремлю та вигідно правлячому режиму. Тобто це не новини, ну дійсно, да, там ми вже такий жарт вигадали, що може наступного року Life News буде їздити, навіть не їздити по подіях, а вивчить досконало версію Adobe Photoshop Premiere і будуть просто новини малювати. Бо інакше, в принципі, і не треба їздити, тому що вони в будь-якому місці, знаходячись, вони дають абсолютно хибну трактовку того, що відбувається. Я це бачив на власні очі, коли біля захопленого будинку СБУ, ще на самому початку кровавої руської весни, так званої, в Донецьку на вулиці Щорса, ці Live News з'являлись і коментували зовсім протилежне від того, що там відбувалось. Більше того, коли в Слов'янську було захоплено будинок місцевої міліції, то там ми спостерігали таку картину, що були, так, місцеві журналісти, але вони, звичайно, що там знаходяться. А звідки там взявся телеканал Life News і Russia 24, коли ніхто навіть не міг спрогнозувати, що буде захоплення міського відділку міліції? А, наприклад, навіть в Москві, якщо вони дивляться новини, то щоб з Москви доїхати до Слов'янська, це треба як мінімум день, тому що це 2 години переліт, поки доїхати до аеропорта, потім до Донецька, з Донецька. А Live News вже були готові, напоготові, коли захоплювали будинок міського відділу міліції. Тому висновок дуже простий. І так само вони з'являються під час обстрілів будь-яких яких місць у місті Донецьку. Буквально під'їжджає автомобіль, звідти виглядає людина озброєна, стріляє і потім від'їжджає. І за 5 хвилин приїжджає Life News і починає знімати ці сюжети. Тобто я не хочу, звичайно, сказати, що вони погані, да, ці Life News, вони, як, я не знаю, гарні вони погані, але треба їм запропонувати допомогу, мабуть, якусь професійну для реабілітації їх, того, що вони усвідомили, наскільки вони несуть погані речі не тільки для громадян Росії, а й для всіх, в принципі, хто їх дивиться і читає. А дивляться їх якраз зараз громадяни України у місті Донецьку. І тому вони впевнені, ті, хто їх дивиться, саме в такому трактуванні того, що відбувається. Ну, яка наша роль? Ми запропонували Укртелекому, будь ласка, ми вам будемо писати хвилинні подкасти з новинами щотри години, наприклад, і давати інформацію. А ви дзвоніть вашим абонентам. І знаєте, як дзвонять Робот. Ваш долг, там тра-та-та, ви должны заплатить. Отак дзвоніть. Говорить Україна, останні новини із Донецька. Укртелеком сказали, що це їм не цікаво.
Хочу нагадати нашим глядачам, що ми зараз, перепрошую слухачам, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі громадського радіо із журналістом із Донецька Олексієм Мацукою. І хочу нагадати, що телефон нашої редакції, код Києва 044, телефон 239-62-92. Ми очікуємо протягом ефіру від вас телефонних дзвінків.
І зараз я би хотіла перейти до теми, що робити українцям, українській владі, українським громадянам на звільнених від терористів територій, знову ж таки, посилаючись на свій свіжий досвід спілкування з мешканцями звільненого міста Слов'янська, який є таким символічним, напевно, для всієї України. І у нас є запис, невеличкий запис моєї розмови із дуже цікавою людиною, місцевим громадським активістом на ім'я Фрідон Векуа. 2012 року на парламентських виборах він був конкурентом сина колишнього прем'єр-міністра України Олексія Азарова, і він йому вибори програв, як він вважає, перемога Азарову дісталася нечесно. Так от, власне, я попрошу нашу звукорежисерку Олену Клопатюк поставити невеличкий фрагмент цієї розмови. Повністю ви цю розмову з слов'янським активістом можете послухати на нашому сайті громадськерадіо.org, а зараз слухаємо «Голоси Слов'янська». Ви були конкурентом на минулих парламентських виборах, ви були конкурентом Олексія Азарова, сина минулого прем'єр-міністра України. Скажіть, будь ласка, відколи почалися тут такі складні процеси, часом і трагічні, чи з'являвся депутат Олексій Азаров на цьому окрузі, щось від нього була, якась інформація чи допомога?
Я би сказав так, що не то, що сьогодні з'являвся, він з'являвся і на вибори там, коли-коли. чтобы его можно было показать как куклу, что он живой, и вот действительно он есть на самом деле. А вот, либо же на какую-то презентацию, и то были такие моменты, когда он появлялся, и когда он должен был встретиться, знали только узкий круг его окружения, с партией регионов, которые делали, будем говорить, такие вот тайные выезды. Чтобы там не появились конкуренты, ну, будем не конкуренты, а оппоненты, не появились общественность, которая против была настроена. А, вот. А за все время я его видел, по-моему, в Славянске, ну, раза 5-6, не больше. Если тайно где-то он появлялся, где-то был, он приезжал в город Славянск, это не говорит о том, что он тут был или приезжал. А за время оккупации я вообще забыл, какой он, где-то он появлялся. Я, по-моему, в интернете прочитал, что он где-то в Австрии арестованы его счета и так далее, и так далее. У него там проблемы свои. Вот.
Ну, а публично він заявляв, що він там проти терористів, що він підтримує людей, чи буде підтримувати, дасть гроші на відновлення будинків постраждалих?
Ні одного заявлення, ні одного виступлення, нігде, ні в одному, ні в пресі не знайдете, ні в місті його ніхто не слышав і не видів.
А ви знаєте, намагалися з ним зв'язатися, ну, люди, які там віддані йому були, ну, скажімо, там, однопартійці, які постраждали і потребують зараз допомоги?
Знаєте, у мене лично з ним ніяких, будемо говорити, лічностних интересов и вопросов никогда не было, и у меня нет с ним связи. А все его окружение, естественно, по сегодняшний день мои оппоненты и по сегодняшний день мои противники.
Отже, це був активіст, громадський активіст міста Слов'янськ Фрідон Векуа. От ми коли слухали, з'ясували з Олексієм, що Олексій Мацука, наш гість у студії, знайомий із паном Векуа. Ну і, власне, і така ситуація у Слов'янську, що народний депутат з цього округу зник і не з'являвся. На інших звільнених територіях є депутати партії регіонів, депутати Верховної Ради партії регіонів, які не зникли, не втекли і, можливо, зараз допомагають.
Є, звичайно, така категорія депутатів. Наприклад, я бачив в Краматорську пана Колеснікова. Він збирав місцевий актив і під час зборів приїхали всі секретарі міських рад півночі Донецької області. І вони ставили питання, вірніше, Колесніков ставив питання, що вам потрібно в першу чергу, які вам потрібні тролейбуси, трамваї, там, маршрутки. І люди, ці секретарі, давали йому списки потреб, і він казав, що через свій благодійний фонд він буде це забезпечувати. При тому, коли приїжджає, наприклад, губернатор Донецької області Тарута, секретарі міських рад до нього не ходять. Тобто, фактично, Колесніков вибудовує в Донецькій області таку альтернативну владу, тобто він нікуди, ні партія регіонів, нікуди там зникати не буде. Ну, не саме, власне, партія регіонів, як партія регіонів, а, власне, структура сама цих людей. Вона може називатись будь-як, будь-завгодно. Більше того, сьогодні, наприклад, було помічено активізацію політичної партії, партія розвитку України, ця Мірошниченко, да, партія.
І вони, Юрій Мірошниченко, да, колишній представник президента Януковича у парламенті.
І вони що вони роблять? Я так зрозумів, тепер у політичних партій буде новий рядок у бюджетах на агітацію. Це закупка гуманітарної допомоги для мешканців зони АТО і закупка гуманітарної допомоги для вимушених переселенців.
І це може дати їм шанс, певно,
я не знаю,
знову.
Але, наприклад, вони тепер не будуть джинсувати напряму, я так зрозумів. Тобто джинса буде, звичайно.
Джинса, я поясню радіослухачам, що це такі проплачені сюжети у новинах на телебаченні чи на радіо, що є заборонено законом, бо новини всі мають бути безплатними і в жодному разі оплачуватися не можуть.
І зараз мені знову повідомляє наша режисер Олена Клопотюк, що з нами на зв'язок вийшов наш колега із Маріуполя Іван Сніпалов. Ми знаємо, що сьогодні у Маріуполі була досить велолюдна акція на підтримку миру в Україні. Отже, доброго вечора, Івана, ви нас чуєте?
Так, доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Маріуполі? Бо дуже багато людей і в соціальних мережах пишуть про те, що досить, ну, неспокійно, оскільки нібито очікується якесь просування російських військ в бік Маріуполя. Що зараз в місті відбувається? Яка обстановка?
У Маріуполі сьогодні принаймні спокійно. Була паніка позавчора, була паніка вчора у зв'язку з просуванням російських військ з боку Новоазовська. Були якісь фейкові повідомлення про нібито висад десанту російського в районі Маріуполя, але все це не підтверджується. І зараз, от сьогодні якраз абсолютно спонтанна акція, насправді, так, яку ви згадували, люди просто почали зранку постити в соціальних мережах про те, що давайте зберемося і покажемо, що Путіна тут не чекають. І зрештою о 6-й вечора сьогодні почалася акція, аналогів які в Маріуполі за людяністю я насправді не пригадую. От у нас була акція з розгортанням найбільшого прапора, у них було дуже багато акцій, Євромайдан і все інше, але стільки людей, які б прийшли з національною символікою, не було в Маріуполі. Ще тобто така от спонтанна абсолютно акція, але висновно найбільш людяною.
Ми всі пам'ятаємо, як жорстко придушувалися такі акції в Маріуполі бойовиками і тітушками так званими, як люди постраждали від цього. Тобто сьогодні було абсолютно видно, що ці люди не бояться на цих акціях, на цій акції, принаймні з того відео, яке було доступне в Києві там через інтернет чи через телеканали, які транслювали це відео. Тобто атмосфера була, я так розумію, дружня, і люди не боялися демонструвати того, що вони українці.
Люди не боялись, люди вже свою боялку відмежувалися на Майдані, і сьогодні ми спілкувалися з багатьма людьми, ставили питання, чи готові вони брати в руки зброю, якщо це доведеться зробити. Жодна людина не відповіла відмовою. Тобто всі чоловіки, жінки, от всі, хто був в цей день на Майдані, господи, на мітингу, а це щонайменше 5 тисяч людей, найпевніше більше їх було, всі казали так. Так, так, якщо буде потреба, я візьму гості зброю. Тобто люди готові боротися, і вони це місце не віддадуть. Це місце ніхто не забере в Україну, тому що просто от тут люди такі. Люди відчувають, що вони українці. Багато хто каже про те, що ми асоціюємо Україну з миром, а Росія відповідно з війною, тому люди стоятимуть, люди не віддадуть це місце.
Добре, Іване, дякую. У нас до тебе є питання від нашого колеги в студії. Прошу.
Іване, це Олексій Мацука, добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене таке питання. А були присутні представники менеджменту Ахметова на тому мітингу сьогодні? І, власне, якісь топ-менеджери компанії Рената Ахметова?
Олексій, ти знаєш, я їх там не бачив, але прийшов мер.
Міський голова, ти маєш на увазі?
Міський голова, але я так по твоєму відео почув, що йому викрикували ганьба.
Да, йому викрикували ганьба, його спершу не пустило це, а потім все-таки він вийшов, розказував, що ми за Україну, навіть казав слава Україні вперше весь час. От, ми не випустили. А керівники підприємств я не бачив.
Дякую. Добре, Іване. Дуже дякую за цю інформацію. Спасибі. Це був наш колега із Маріуполя Іван Ценіпалов. Дякую з вам за це включення. Ми продовжимо розмову з нашим колегою Олексієм Мацукою.
Для мера Маріуполя, напевно, це було в якихось, я не знаю, чи міг він найсміливіших фантазіях, чи там його колеги уявити, що він таке вигукуватиме. Але я теж була вражена подібною картиною у місті Слов'янську. Якраз я в перший день перебування, це був День Незалежності. От ми виїжджаємо на цю головну площу, Майдан цей центральний, Ленін стоїть. І практично всі люди, і молоді, і старшого віку, в українській символіці, у вишиванках, я навіть питала у молодих людей, де ви, власне, це взяли у Слов'янської. Вони так обережно відповідали. Ну, це поки секрет. І вони кричали «Слава Україні», в тому числі нам в інтерв'ю. Як, Олексію, поясни, будь ласка, що відбулося з людьми? Їх же зараз, мера відставляємо на бік, але мешканців Слов'янська ж не силою, там міліція, чи Нацгвардія, чи батальйони, які там стоять, кричати «Слава Україні». А чому вони це роблять?
Ну, власне, я думаю, по-перше, що ми спиралися в більшості на стереотипи, які мали відношення до Донецької області. Нібито в Донецькій області у нас все тотально, це люди, які голосують за Януковича, українофоби, якісь там русофіли, я не знаю, і все, що погане є. Все оце у Донецькій області нібито. Насправді Донецька область, вона дуже різноманітна. І сьогодні казати, що ДНР – це є Донецька область, це не так. ДНР – це терористична організація. А Донецька область – це 5 мільйонів людей, плюс Луганська область – 3 мільйони. Це Донбас – 7 мільйонів людей. У кожного є свої погляди, кожна унікальна людина має власну трактовку того, що відбувається. Чим більше людина читає, чим більше вона споживає інформації з незалежних джерел, тим більше вона, звичайно, розвинена. І якщо людина розмовляє і російською, і українською мовами, то це вже дві мови. А чим більше мов людина знає, тим більше вона людина, як відомо. І щодо того мера Хотлубея, міста Маріуполя, то я хочу сказати, що я нещодавно був у архіві бібліотеці і дивився його активність, ще починаючи з 90-х років. Ну, він завжди був на тренді. Тобто, спочатку, коли був, там був у них конфетний бунт в Маріуполі, наприкінці 80-х років, це коли не вистачало, був дефіцит всього, і журналісти назвали конфетний бунт, коли черга була колосальна за цукерками в місцевому гастрономі. І цей Хотлубей приїхав туди, почав наводити лад, одразу сказав, що він там за незалежну Україну, хоча до цього він був партійним діячем і так далі. А потім він почав також бути на хвилі, коли Партія регіонів почала створюватись. Тобто людина тримає нос по вітру, як говорять, да? Тобто він завжди знаходиться в тому чи іншому тренді. Це, ну, це непогано, власне, для політика, але потрібно ж мати якісь цінності. А українські політики зараз, ті політики минулої доби, демонструють, що якраз цінності для них – це щось другорядне, третьорядне.
Олексій, давайте ми про от саме цю тему продовжимо зараз після двох телефонних дзвінків, які до нас зараз надійшли. Алло, слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я вам. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
Сергій Росіскомовний із Києва.
Будь ласка, пане Сергію.
Так, запитання таке. З подивом узнав, що, оказывается, за кожного убієнного воїна під час АТО сім'ї виплачують за втрату кормільця 125 гривень. Це неужели моя життя така дешова?
Я перепрошую, пане Сергію, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки встановлена ціна, компенсація за втрату годувальника, це 600 тисяч гривень. Це офіційна інформація від Кабінету міністрів.
І другий дзвінок, будь ласка.
Це я?
Так, слухаємо вас, будь ласка, представтесь. Я перепрошую, будь ласка, представтесь, так?
Наталія Сергіївна з Києва.
Наталія Сергіївна, слухаємо вас. Ваше питання, будь ласка.
Треба вивісити якісь об'яви в Донецьку і в Луганську, що хто хоче виїхати в Росію, платити їм 500 000, скільки захотять, аби ви виїжджали. Насильно мим не будеш, розумієте?
Дякуємо, зараз ми обговоримо.
Я думаю, що нас Донецьк і Луганськ також чує, і ті люди, які збираються поїхати, я думаю, що вони вже поїхали. Не поїхали тільки ті, хто вже, на жаль, не може виїхати в силу різних обставин.
Розумію.
Олексію, от ви зачепили дуже цікаву тему чиновників, які на місцях дуже швидко перефарбовуються, як то кажуть, міняють окрас в залежності від політичної ситуації. Скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями, чи відбулася якась внутрішня люстрація в Луганській, Донецькій областях серед чиновників, які, скажімо так, досить активно співпрацювали з Партією регіонів, а тепер намагаються співпрацювати з нинішньою владою. Чи цих чиновників намагаються якось посунути люди, скажімо, проукраїнські налаштовані активісти, чи цього процесу взагалі не відбувається?
Ну, я можу казати про звільнені території, тому що там, де зараз є окупація з боку терористичних організацій, там, власне, нічого в політичному секторі взагалі не відбувається. Ті чиновники, які були при Партії регіонів чиновниками, вони так, до речі, і залишаються чиновниками. І інколи мені так здається, що настільки люди боялися люстрації, що з радістю зустрічали ДНР та ЛНР у своїх міських радах і виконкомах.
Добре, як тепер вони зустрічають українську владу? Судячи з ваших слів, теж так само радо. А як на це реагує місцеве населення?
Дивіться, місто Слов'янськ, секретар міської ради, член Партії регіонів, обрано минулого тижня. Тобто була пропозиція обрати людину, яка не була членом Партії регіонів. Зараз секретар міськради – це фактично менеджер міста.
Чому? Я була на цих виборах, і люди висували вимогу. Ну, оскільки там вибір-то невеликий, майже всі регіонали, депутати з поміжних.
Якщо ти не можеш бути в Партії регіонів, значить ти не можеш мати якусь кар'єру.
Але йому пропонували люди, просили відмовитися, вийдіть з Партії регіонів. І на що, нагадай, будь ласка, прізвище?
Придворов.
Придворов. Точно. На що Придворов сказав, ні, я лише призупиню членство. І, ну, ми здивовані були, як кияни, так, як гості міста, чому так, на що, ну, от Freedom Vekoa, так, і інші нам сказали, а партія регіонів досі має дуже серйозний вплив і владу над своїми депутатами, тому він елементарно не міг вийти з партії.
Цікаво тоді, хто мав над ними владу, коли вони голосували за призначення Пономарьова головою виконкому в місті Слов'янську. І, до речі, Пономарьов був головою виконкому до останніх днів формально. Навіть його не було в місті, але підпис всіх документів мав давати він, тому що члени партії регіонів його призначили головою виконкому.
Ну, я знову ж таки про питання люстрації можу сказати, що в Слов'янську в місцева міліція пройшла такі, як сказати, тестування на поліграфі, на детекторі брехні, і за іншими параметрами так само перевіряли їх і прокурорів. І от вони чекають зараз на висновки спеціальних цих комісій з Києва. Ну, ми з задоволенням теж
дізнаємося. Ми нарешті дочекалися двох дзвінків телефонних, так, які у нас є до нашої студії. Алло, слухаємо вас.
Алло, здравствуйте.
Доброго вечора. Назвіться, будь ласка.
Я вас... Вопрос перший.
Назвіться, будь ласка, як вас величати?
От нас хоронять небесну сотню, кстати, трьох сотню, а не сотню. Почему російський солдат так не, нам ніхто не говорить, так хоронять, якщо ми з ними воюємо? І второй вопрос. Когда ребята сейчас звонят, которые там воюют, что им бабушки не подносят и родственники пули, вернее, патроны из этих самых автоматы, они сейчас сказали, через месяц, если вы не разберетесь в Киеве, мы приедем, и будет третий Майдан.
У вас есть запитание?
Да. Когда вы разберетесь, чтобы людям, нашим пацанам, которые воюют, щоб було предоставлено все, від міністра оборони до головнокомандуючого.
Дякую вас, ми зрозуміли. Мабуть, у вас просто недостовірна кількість інформації, є прикро, тому що від вчорашнього дня, від навіть позавчорашнього дня, всі добровольчі батальйони отримують навіть важке озброєння. І питання озброєння взагалі не тільки добровольчих батальйонів, а й армії вирішується зараз за 48 годин. І всі бойові підрозділи отримали вже навіть важке озброєння, яке допомагає їм в виконанні своїх службових обов'язків.
Ще один
другий дзвінок, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я вам дзвоню із Закарпаття.
Як вас величати?
Мене звати Емілія.
Слухає пані Емілія.
Я вам хочу ось що сказати. У мене би було, мабуть, на годину з вами розмовляти, але мені 73 роки, я вже не витримую більше. По-перше, я дуже дякую громадському радіо, що ми бачимо те, що ми чуємо. Деяку правду, правду чуємо і віримо в ту правду, і віримо в те, що Україна відбудеться. Тому що ми, закарпатці, ми українці, хоч у нас змішане, ви знаєте, що таке Закарпаття.
Так, звичайно,
воно було при австрійцях, угорцях, чехах.
Пані Емілія, я вас перепрошую, будь ласка, запитання
мене,
поставте, будь
запитання.
Ласка.
У мене є таке одне. Люстрація обов'язково повинна бути. Обов'язково повинна бути. І я вам хочу сказати... В'ячеслав Чорновіл приїжджав до нашого міста. Я з ним розмовляла дуже близько, на відстані 2 метрів. І я йому задала питання. Скажіть нам, тоді вже були зміни в Прибалтиці.
Пані Мілі, я перепрошую. Ваше питання, будь ласка, про люстрацію ми почули. І дуже дякую вам за нього. І ми розуміємо, наскільки вам це болить. Не тільки вам, мабуть, а й всій Україні. Ми зараз про з цього приводу продовжимо розмову з Олексієм Мацукою, нашим колегою, оскільки він все ж таки більше спеціаліст і журналіст, який стосується і який працює на Донбасі. І ці питання ми зараз якраз не обговорюємо. На жаль, питання всієї України ми зараз обговорювати не можемо, але ми обов'язково запросимо гостей наступні ефіри, які будуть більш компетентними, очевидно, в питаннях люстрації по всій Україні.
Олексій, у мене питання. В тому ж таки Слов'янську, я думаю, в інших містах звільнених практично зникли і, напевно, не мають навіть правових там юридичних шансів відродитися місцеві осередки Комуністичної партії України і партії Вітренко, ПСПУ, та Прогресивно-соціалістичної партії, оскільки вони відкрито, їхні очільники цих осередків відкрито ставали на бік тероризму, і їм, ну, зокрема, у Слов'янську пред'явлені підозри, ну, відповідних злочинах, зради і так далі. Хто може прийти на це поле і захопити оцей лівий електорат? Взагалі, на твій погляд, які партії зараз, які політичні сили, можливо, ідеології, коаліції, комбінації матимуть шанс завоювати серця і уми людей на звільнених територіях?
Ну, знов таки, слово коаліція і комбінація тут буде ключовим, тому що це не буде щось ідеологічне, це не буде щось направлене на цінності, на те, що для людини важливо все життя, а не просто на поточну виборчу кампанію. А за кого б нам проголосувати? Та давайте за того, у кого костюм краще, або очі краще, або коаліція якась нова, або назва по-новому буде звучати якось там. Тому це також проблемне питання, але воно є похідним від взагалі цієї тієї гуманітарної катастрофи, в якій опинилась Донецька область. Я завжди, от я 10-11 років працюю журналістом, і мені завжди було цікаво, чому, наприклад, в міській раді Маріуполя жодного разу не було представлено екологічних політичних рухів, зелених там або інших. Чому, наприклад, в Донецькій міській раді не запроваджено було програму з очищення питної води? Чому в Донецьку, в місті Донецьку жодного кроку не було зроблено по зменшенню ризиків онкозахворювань? Це не цікаво нібито людям. Тобто ті намети, які стояли на площі Леніна з агітацією, в ньому в жодній програмі не було написано, що ж нам робити з онкохворими, наприклад. А Донеччина – це лідер з онкозахворювань. А що робити зі СНІДом? Да, а що робити з водою? І так далі, і так далі. Завжди питання НАТО проти НАТО, мова проти мови. Тобто я навіть в Макіївці колись підходжу до намету КПУ, а у них такий плакат висить «Ми проти НАТО». Я говорю, а вода у вас гаряча, а є в Макіївці? Та ні, синок, уже нету лет 20. Я говорю, а при чем здесь НАТО, объясните мне? Ну, при чем здесь НАТО к вашей горячей воде, что ее нету?
Ну, ну так зараз ті, хто запропонують отакі, наприклад, теми, матимуть успіх чи не запропонують?
Я думаю, саме населення не має попиту серед населення на такі теми.
Немає тому, розуміння люди... ролі депутатів,
да, так? Ролі цих проблем немає розуміння, розумієш? Тобто є, от як губернатор Шишацький був, він розповідав, як гарно зараз ми все збудуємо, побудуємо. Нічого не було зроблено реально, нічого. Але людям це подобалось, що він там прожекти якісь розповідав. Жодної інвестиційної копійки не було туди вкладено в той Донецький, в Донецьку область. Ну, хоча вони провели...
Очевидно, це трішки не так, тому що Донецьк все ж таки це велике промислове місто.
І я маю на увазі...
інвестиції все ж таки туди вкладалися...
Ні, я маю на увазі зелені інвестиції. Тобто зелені, екологічні. Вони розповідали про те, що зараз буде там якась з Арнольдом Шварценеггером асоціація створена, і ця асоціація, ну, у нього є організація R20, щось таке, і Шишацький намагався це якось зробити. Тобто це далі піару не йшло, і воно не викликало у людей певного... інтересу. Зараз, я думаю, також дуже буде політизовано все навколо особистостей, не навколо ідей і цінностей. Тобто, де у нас ліберальна партія, наприклад, там? Нема. Де у нас партія традиційних соціал-демократичних цінностей? Нема такої партії. Або, наприклад, ну, є свобода, да, консервативна. Більшість партій у нас на консервативному полі, там всі борються за щось. А які партії представляють, власне, молоде покоління? Ну, покоління, яке вже народилося або під час перебудови, або під час вже незалежності. Хто буде представляти, хто, власне, мене буде? Зараз мене в Верховній Раді жодна політична партія не представляє, жодна. Я думаю, що і наступних виборів також мене не буде представляти. А таких, як я, дуже багато на Донбасі.
І все ж таки, тобто, судячи з ваших слів, випливає, що лівий електорат, який залишився в масі своїй в Донецькому регіоні, він так і залишиться лівим.
Він залишиться
консервативним. Хто запропонує їм зрозумілий набір, набір гасел для них, за тим вони підуть?
Ну, я думаю, вони залишаться консервативним, по-перше. Тобто вони не розуміють там більшості, що таке ліві. Для них важливо, щоб була смертна кара, щоб був патерналізм, щоб була якась там система таких жорстоких покарань за будь-що. Тому, власне, була популярність у сепаратистів ДНР. Чому вони були такі, ну, деяким людям
зрозуміли?
Тому що вони виходили на площу Леніна перед Слов'янською міськрадою і казали, сьогодні ми затримали 10 наркоманів, там когось ще.
Да, і вони метуть вон вулиці.
А я кажу, питаю тих людей, а чого ви не читали раніше газету місцеву, де кримінальна хроніка розписана? Це теж самий звіт для вас. Там тільки читати, треба букви знати.
Дякую. У нас є два телефонні дзвінки. Один телефонний дзвінок. Дякую. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, слухаю вас.
Можна говорити?
Будь ласка, представтеся.
Чернігов Марія.
Слухаю вас, пані Марія.
У мене таке питання, тільки не перебувайте, будь ласка. От чому замовчується те, ніхто не каже, що щоб не було війни? По цьому насобирали 4,5 мільйони підписів, щоб зробити референдум, щоб попитати і мене, і вас, і всіх, хто куди хоче, чи туди, чи туди. Майдан же, це не вся Україна.
Туди це куди?
По цьому ніхто не
туди,
вспоминає.
Пані Марія, туди це куди?
Референдум, і не було б ніякої війни, не було б крові.
Ну,
не вдалося нам побудувати діалог з цією слухачкою. Я скористаюся ще тим, що в нас є пару хвилин до завершення, і дуже важливе, на мій погляд, питання. Вже за тиждень, там менше, ніж за тиждень, наступного понеділка починається навчальний рік. Десь місяць тому я бачила інтерв'ю міністра освіти Квіта, який сказав, що всі вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, які співпрацювали з ДНР і ЛНР, мають бути звільнені зі шкіл і університетів. Я, на жаль, далі не бачила ніде, чи розроблені критерії, і чи почалася така робота. Між тим, вже за кілька день ті вчителі, які, можливо, підтримували ДНР і ЛНР, вони вийдуть на роботу чи не вийдуть? Яка є в тебе інформація з цього приводу?
Ми провели, власне, розслідування навіть з цього приводу і побачили, що жоден вчитель не звільнений. Тобто всі готові виходити на 1 вересня. Більше того, буде тема уроку 1 вересня «Герої України сучасні». Щось таке там звучить, не пам'ятаю, як точно буде, але що про геройство. І треба розповідати про Небесну Сотню, треба розповідати про трагічні події на Майдані, треба розповідати про українських військових, які звільнюють зараз Донбас від озброєних сепаратистів ДНР, ЛНР. І, власне, в мене питання, як буде розповідати директор школи однієї зі школ Слов'янська, яка була присутня 9 травня на площі Леніна біля Слов'янської міськради, біля Леніна пам'ятника, і 9 травня приймала дітей в піонери ДНР.
Розумієте? Вона досі працює.
Вона працює зараз, і ніхто нічого до неї не зробить. Тобто і такі вчителі, вони є повсюду. Більше того, прапор України 24 серпня то розтоптала вихователька дитячого садку в Донецьку. Ну, тобто це людина, яка працює з дітьми. І вона зараз може бути абсолютно точно звільнена, тому що вона отримує зарплату саме зараз з бюджету України. Але ми не можемо додзвонитися директору того дитсадка, немає зв'язку, але гроші йдуть.
Я питала у Слов'янську, власне, ну, тих людей, які більш-менш розбираються в цій проблемі, і вони кажуть, навіть якби було ухвалене таке рішення, нема на кого замінити. Чи ти поділяєш цю позицію?
Я не поділяю, тому що я чудово пам'ятаю ситуацію, коли приходять нові молоді спеціалісти, тим більше в Слов'янську, там педагогічний інститут знаходиться. Приходять нові викладачі в школи, їм платять зарплату по 1500 гривень, це максимум, це вже такий максимум. А сидять викладачі вже пенсійного віку, які отримують по 6, по 7 тисяч гривень з урахуванням всіх цих виплат, і вони не уходять. І я питаю, чому немає, наприклад, тут у нас в Ворошиловському районі міста Донецька одна зі шкіл, чому у нас так багато пенсіонерів в школі? Тому що вони не уходять, і чому ми не можемо зробити більш актуальний потік нових кадрів якихось, україномовних, які знають історію України, а не те, що радянська історія, яка ще там була, і так далі. Ну, немає. От вони сидять, ми не можемо з ними нічого зробити. А насправді не йдуть наші молоді спеціалісти через те, що просто гроші всі уходять на викладачів радянської історії.
Ну, мені здається, що порядок цифр, які ви назвали, трошки, мабуть, завищений, тому що я не знаю жодного вчителя в середньостатистичному, який би отримав таку високу зарплату. Хіба це, можливо, директор якоїсь школи? Хіба це у нього там дві ставки?
Ну, якщо у вас статус заслужений вчитель, там, наприклад, або взірець там якоїсь освіти, то може так.
Але питання ротації кадрів педагогічних, це, звичайно, питання дуже важливе, яке на часі сьогодні, тим більше на часі для Сходу України. Скажіть, будь ласка, ми цю тему теж так зачепили, мені здається, що варто би про неї було поговорити наступного ефіру досить глибоко, бо це питання суттєве. Скажіть, будь ласка, в самих молодих людей є бажання йти в ці школи, чи немає? Чи закінчивши педагогічний вуз, вони розвертаються і йдуть на заробітки, ну, займатися чим завгодно?
Ні, бажання насправді є. І багато людей, хто йде з пединституту, потім отримують дипломи, вони працювали з дітьми. Люди, у них є покликання, є певна категорія громадян, і це саме педагоги, які виходять, викладачі, у них є покликання працювати з дітьми, працювати з підлітками, зі школярами. Але держава не робить жодного кроку на зустріч молодим спеціалістам, щоб дати їм мотивацію працювати. За це ми тримаємо таких, як цей директор, який 9 травня приймав дітей в піонерію ДНР. Ну, розумієте? А при цьому ми б на цю зарплату того директора могли б двох нових молодих україномовних вчителів дати слов'янську.
Ми дякуємо Олексію Мацуці, директору, очільнику проєкту «Громадське телебачення Донеччини». І обов'язково на цю тему ми хочемо поговорити з представниками Міністерства освіти України. Тим більше достатньо є приводів. Будемо телефонувати міністру і запрошувати його сюди у студію. Дякую, Олексію. Дякую. А зараз новини від Українського радіо подасть Наталія Балю. Ми ж почуємося рівно за 10 хвилин.